16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, poštovani slušaoci, u najavi dnevnika donosimo.
Cijanovićeva u Mađarskoj na sastanku sa Novakovom položila vijenac na spomenik neznanom vojniku.
Pripadnici specijalne jedinice policije takozvane Kosova ROSU pucali na Srbe, jedno lice ranjeno.
Komisija dala preporuku predstavničkom domu da potvrdi imenovanje savjeta ministara BiH.
Na sjednici ekonomsko-socijalnog savjeta nije postignut dogovor o iznosu najniže plate na potezu Vlada Republike Srpske.
Počelo drugo polugodište za osnovce i srednjoškolce u Srpskoj. U pojedinim školama nastava nije počela zbog neprohodnih puteva.
Novak Đoković u četvrtfinalu Australijan Opena.
U Srpskoj preovladava oblačno vrijeme s padavinama mjestimično, trenutno u Banja Luci 2 stepena.
Srpski člani predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović boravi u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Mađarskoj. Ona se u Budimpešti sastala sa predsjednicom Mađarske Katalin Novak, koja je prethodno Cvijanovića dočekala u svečanu ceremoniju. Tokom zvanične posjete Cvijanovićeva će se sastati sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Iz Budimpešte se javlja naš kolega Jasenko Todorović.
Predsjedavajući Cvijanović dočekala je predsjednica Mađarske Katalin Novak. Upravo u ovim trenucima u toku je sastanak Cvijanovićeve i Novak, a prije sastanka predsjedavajuća Cvijanović položila je vijenac na spomeniku neznanom vojniku na Trgu heroja ovdje u Budimpešti. Kada su u pitanju teme razgovora Cvijanovićeve i Novak, u pitanju su naravno geopolitičke teme, ali i odnosi dvije zemlje. Ono što je već istaknuto na samom početku posjete jeste da Bosna i Hercegovina i Mađarska nemaju otvorenih bilateralnih pitanja, što je svakako dobar znak kada je u pitanju i unapređenje saradnje između dvije zemlje. Tokom sutrašnjeg dana planiran je i sastanak Cvijanovićeve sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, a nakon tog sastanka Cvijanovićeva će posjetiti i Sent Andreju i razgovarati sa episkopom Budimskim Lukijanom. Naravno, pratit ćemo sve aktivnosti srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i informisati vas u našim narednim emisijama. Za Radio Republike Srpske iz Budimpešte, Jasenko Todorović.
Nakon ove informacije iz Budimpešte idemo na Kosmet. Novi napadi na Srbe na Kosovu i Metohiji. Pripadnici takozvane specijalne kosovske policije ROSU pucali su na magistralnom putu Kosovska Mitrovica-Leposavić na vozilu u kojem su se nalazila dva Srbina. Srpska lista zatražila momentalno povlačenje svih pripadnika ROSU sa sjevera Kosova i Metohije i hapšenje i sankcionisanje onih koji su pokušali da ubiju Miljana Delevića i njegovog saputnika. Najnovije informacije ima dopisnik Radio Beograda sa Kosmeta Ivan Miljković.
Miljan Delević je ranjen u predelu grudnog koša s leve strane, dok je njegov saputnik Dušan S., kako je prenela Kancelarija za Kosovo i Metohiju, prošao neozleđen. Ranjeni Srbin je sanitetom iz Leposavića hitno prevezen do bolnice u Kraljevu. Doktor Zoran Mrvić, direktor Kraljevačke opšte bolnice, kaže da upucanom Srbinu nisu ugrožene vitalne funkcije i da je van životne opasnosti.
Teška telesna povreda, trenutno se radi dodatna dijagnostika, skener i ostalo, a bit će smešten u intenzivnu negu i uradit će se primarna obrada rana i sve ostalo što zahteva po našim protokolima.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su pripadnici specijalne kosovske policije zapucali iz Rafala na vozilo zbog toga što Srbi nisu želeli da dozvole da ih bez ikakvog osnova i razloga, kako se navodi u saopštenju, policija maltretira. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ističe da Beograd od početka prisustva specijalaca ROSU na severu upozorava da je njihov jedini cilj da izazovu incidente i maltretiraju srpski narod u pokreni, što se danas i pokazalo, navodi se u saopštenju. Oglasila su međuvremenu i kosovska policija, saopštila je da na kontrolnom punktu postavljeno zbog održavanja reda i bezbednosti i onemogućavanja šverca i kriminala pokušala da zaustavi automobil koji je tokom kretanja udario u vozilo kosovske policije. Time su direktno ugroženi životi policijskih službenika koji su nakon toga pucali iz vatrenog oružja. Osumnjičeni su, navodi se u saopštenju kosovske policije, pobegli sa mesta događaja, a u istragu su uključeni i pravosudni organi i policijski inspektorat. Rafalna paljba na Srbe kod ilegalnog punkta na mostu kod Bistričke reke, u kojoj je teško ranjen Miljan Delević, je kap koja je prelila čašu nakon serije napada na Srbe od nove godine na ovamo, saopštila je Srpska lista. Ona podsjeća da mjesecima na svim sastancima insistira da se specijalne jedinice povuku sa severa Kosova i Metohije jer su tu, kako se kaže, nelegalno i jer su izazvali seriju incidenata. Međutim, kako kažu, o tome svi ćute. Očigledno time šalju prećutnu podršku onima koji bi da izazovu haos na ovim prostorima, ne uzimajući u obzir naša upozorenja, navodi se u saopštenju Srpske liste.
Na sjednici vlade Srbije u Kosovu i Metohiji, koje je prisustvovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, dogovoreno je da predsjednik Srbije, vlada i svi organi izvršne vlasti rade sinhronizovano i jedinstveno.
Vučić je upoznao članove vlade o situaciji, izazovima i teškoćama pred kojima se Srbija nalazi kada je riječ o Kosovu i Metohiji, te zatražio od njih punu posvećenost, marljivost, još žešći i snažniji rad u budućnosti, saopšteno je iz vlade Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić će se u 20 časova obratiti javnosti Srbije.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Komisija za pripremu izbora Savjeta ministara dala je preporuku da predstavnički dom parlamenta BiH potvrdi imenovanje ministara i njihovih zamjenika. Od 10 članova komisije koji su prisustvovali sjednici, podršku kandidatima dalo je 7, 2 su bila protiva, 1 je bio suzdržan. Sjednica predstavničkog doma zakazana je za srijedu 25. januara. Iz Sarajeva se javlja naš kolega Milan Stojić.
Predsjedavajući komisije Predrag Požul obavijestio članove da je predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto imenovala svih 9 ministara i njihove zamjenike. Imenovani ministri su pred komisijom govorili o prioritetima u radu, pa je ministar financija i trezora Zoran Cegeltija izjavio da je usvajanje budžeta za 2023. godinu najvažnije i prioritet koji će na početku mandata odmah da radi. Za Stašu Košarca, koji nastavlja sa radom na čelu Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, prioritet su zaštita domaće proizvodnje kao i zaštita zdravlja, posebno ljudi u slivu rijeke Une. Imenovani ministar bezbednosti Nenad Nešić ističe nultnu stopu u borbi protiv kriminala, dakle neće se dozvoliti nikakva odstupanja od borbe protiv kriminala. Ministar inostranih poslova Jeleni Konaković rekao je da će se zalagati za usaglašene stavove u spoljnoj politici BiH bez zloupotreba položaja i privatizacije ministarstva. Ministar odbrane Zukan Helez rekao je da mu je prioritet opremanje i poboljšanje materijalnog stanja pripadnika oružanih snaga BiH. I drugi ministri su danas pred komisijom odgovarali i govorili o svojim prioritetima, a sve će se prebaciti u srijedu na predstavnički dom kada će ovaj dom parlamentarne skupštine BiH potvrditi imenovanje kandidata.
Gradski odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata protivi se kandidaturi Nenada Nešića iz DNS-a za ministra bezbjednosti u savjetu ministara BiH, u čemu će sutra razgovarati sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom. Član gradskog odbora Miroslav Vujičić i predsjednik ovog odbora Ljubiša Ćosić obrazložili su zbog čega se protive Nešićevoj kandidaturi.
Mi kao gradski odbor nismo zadovoljni nimalo predloženim kadrovskim rješenjima u savjetu ministara, konkretno smatramo da neki ljudi nemaju ni vještine, ni znanja, ni kompetencije, kao što je gospodin Nenad Nešić, da obavlja poziciju za koju je predložen. Stotinu razloga je zašto ne treba podržati Nenada Nešića na to mjesto.
U srijedu je glasanje na predstavničkom domu za novi saziv savjeta ministara, u zavisnosti od razgovora sa predsjednikom Republike Srpske. Naš će se od razgovora koji će ići u pravcu mišljenja ljudi, naš će se poslanik, shodno stavu predsjedništva gradskog odbora SNSD u Istočnom Sarajevu, opredijeliti o glasanju u predstavničkom domu parlamentarne skupštine. Znači, kao što vidite, svi smo potpuno jedinstveni, svi smo jednaki i nitko ga ucjenjujemo, niti od koga šta tražimo. Za sve što smo dobili, izborili smo se kad su u pitanju glasovi.
Aktuelni narodni poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Denis Šulić trebalo bi da bude novi ministar trgovine i turizma Republike Srpske.
Šulić je za RTRS potvrdio da je razgovarao o preuzimanju u ove ministarske pozicije, ali trenutno o tome još ne želi da govori. Šulić bi trebalo da u ovom ministarstvu zamijeni Sevlida Hurtića.
16 časova 10 minuta u nastavku dnevnika još možete slušati. Na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta nije postignut dogovor u vezi sa visinom najniže plate u Republici Srpskoj. Nakon sastanka u Banja Luci iz Unije udruženja poslodavaca ponovljeno je da se oni zalažu da iznos najniže plate bude 673 marke. Iz sindikata koji ostaju pri svom prednjašnjem stavu kažu da najniža plata treba da bude 800 maraka. Konačnu odluku, pošto dogovor socijalnih partnera nije postignut, donijeće vlada Republike Srpske u narednih nekoliko dana. Ovaj događaj danas je pratio Darko Đurić.
Još jedan u nizu sastanaka socijalnih partnera nije dao nikakve rezultate. Kažu da nisu uspjeli da približe svoje stavove. Ostaje nepoznanica koliko će iznositi najniža plata u Srpskoj, koja za poslodavce ne bi trebala biti veća od 673 marke, kaže potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Dejan Mić.
Nećemo licitirati, mi smo imali svi javno iznešene prijedloge sa obrazloženjima. Bilo je tu nekih razgovora i mogućih pomaka, međutim jednostavno obje strane su ostale pri svojim prijedlozima, tako da će do konačne odluke doći nakon toga što vlada izanalizira još naše pokazatelje koje smo iznijeli na ovom i današnjoj sjednici, te će donijeti konačnu odluku.
Za predsjednicu Saveza sindikata Ranku Mišić neshvatljivo je da se poslodavci zalažu da se najniža plata poveća za samo 23 marke. Ona je ponovila da je 800 maraka minimum ispod kojeg ne bi trebalo ići.
Nismo mogli postići dogovor jer Unija poslodavaca Republike Srpske i ne želi da postigne dogovor. Smatra da 23 marke je dovoljno radničkoj klasi u Republici Srpskoj. Oni kažu da imaju Indijce, imaju Pakistance i neke druge koji će doći da rade u njihove fabrike. Ne žele da postignu dogovor, a bili smo spremni da idemo na 800 maraka. Nažalost, nismo imali podršku poslodavaca, a treba iskreno reći da predstavnici vlade nisu imali svoj stav. Oni kažu da će to reći kasnije, odnosno da će na sjednici vlade donijeti odluku o iznosu najniže plate.
Konačnu odluku, nakon što nije postignut dogovor, da će vlada Republike Srpske. To bi se prema najavama moglo dogoditi u narednih par dana.
Penzionerima Banja Luke trebalo bi da bude isplaćena jednokratna pomoć od grada na tekuće račune, a ne kao subvencija za električnu energiju. Zaključak je današnjeg sastanka Gradskog udruženja penzionera sa gradonačelnikom, potpredsjednikom Skupštine grada i direktorom fonda PIO. U toku dana pokušat će naći rješenje na koji način bi to moglo biti isplaćeno s obzirom na to da postoje pravno-tehničke barijere, a detalji će biti saopšteni sutra nakon novog sastanka. Prilog Zorane Marković.
Banjalučki penzioneri traže da im jednokratna pomoć bude isplaćena na tekuće račune, a ne kao subvencija za električnu energiju. Za ovako nešto imaju podršku oba nivoa vlasti u gradu, ističe predsjednik Zoran Uletilović.
Tražili tehniku o isplati pomoći od strane grada Banja Luka penzionerima na tekuće račune, a ne na elektroprivredu ili neko drugo preduzeće. S obzirom da smo neke stavove priveli kraju, da kažemo, na obostrano zadovoljstvo svih penzionera, da će im to biti isplaćeno na tekuće račune.
Potpredsjednik Skupštine Banja Luke Saša Čudić ističe da ne vidi ništa sporno i da se zakaže vanredna sjednica grada ako je to potrebno da bi sredstva za penzionere bila isplaćena.
I ono što ostajemo pri stavu da se isplati iznos koji je donesen odlukom o izvršenju budžeta da se isplati 100 konvertibilnih maraka.
Sastanku je prisustvovao i direktor fonda PIO Mladen Milić, jer je jedno od rješenja na koji način bi se ta sredstva mogla uplatiti upravo posredstvom ovog fonda. Gradonačelnik Draško Stanivuković ističe da je potrebno i da se naprave sporazumi sa ovim fondom kao i sa poštama Srpske, koji su izrazili spremnost da se riješi ovaj problem.
Postoji velika mogućnost da je potrebna skupština, ali zato smo uzeli danas čitav dan da još jednom pravnici prođu, jer ispijanost nas informisalo svim njihovim mogućnostima. Informisani smo svim mogućnostima pošta, a danas dobio sam informaciju šta skupština može. Uglavnom, svi subjekti su spremni sve da urade, a grad je već čitavu godinu raspoložen da uplati taj novac, ali evo, potrudili smo se da to bude u susret penzionera direktno. Daćemo sve od sebe da bude u maksimalnom iznosu i naša ideja je u toku januara.
O vremenu isplate, iznosu i načinu na koji će ta sredstva biti doznačena na račune penzionera grada Banja Luka, javnost bi trebalo da bude obaviještena sutra.
I još i srpski gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić najavio je danas da će na ulaze ovaj grad stajati tabla sa natpisom Grad Istočno Sarajevo, grad 157.000 sarajevskih Srba koji su morali da ga napuste. Ćosić je reagovao da je ovo odgovor na table postavljene na ulazu Sarajevo, a na kojima piše Grad Sarajevo 1423 dana pod opsadom.
Na tablama na ulazu grad Istočno Sarajevo stoji Grad Sarajevo 1425 dana pod opsadom. Poštujemo da je situacija bila takva kakva jeste, da je građanski grad u Bosni i Hercegovini bio takav kakav jeste, ali će u budući na stablama na ulazu u grad Istočno Sarajevo pisati grad Istočno Sarajevo, grad 157.000 sarajevskih Srba koji su morali da ga napusti.
I još iz Sarajeva pripadnici Uprave za indirektno uporazivanje BiH u saradnji sa policijskim agencijama oduzeli su 52 kg kokaina na području grada Sarajevo.
Ovu aktivnost sprovela su ovlaštena službena lica Uprave u saradnji sa pripadnicima obavještajno-bezbjednosne agencije i Agencije za istrage i zaštitu. Aktivnosti na terenu sprovedene su po uputstvima postupajućeg tužioca tužilaštva BiH, a po naredbi suda BiH. Po okončanim aktivnostima na terenu predmet je predat u nadležnost pripadnicima OBE i SIPE.
Snijeg dalje stvara probleme stanovnicima Bosanskog Grahova, Drvara i Glamoča, dok je u Gacku više sela zbog poplavljenih puteva odsječeno od ostatka opštine. Osim poplava u Gacku, snježni nanosi su paralisali više sela gdje su putevi neprohodni i nema struje. U prilogu Gostimir Keskić.
Obilni snijeg napravio je velike probleme u opštini Gacko koja se prethodnih dana suočila i s poplavama. Aleksa Vučković iz teritorijalne vatrogasne jedinice Gacko kaže da je situacija nešto bolja nego prethodnih dana, ali da su zbog izlivanja vode na putne pravce brojna sela odsječena od ostatka opštine. Snježni nanosi paralisali su gatačku površ, kaže Vučković i dodaje da je mehanizacija na terenu.
Mjestima Lukovice voda se polako povlači i mislim da će taj odsječeni zaseok biti spojen sa ostatka sela i sa gradom negdje sutra predveče. Imamo još uvijek tešku akciju na potezu Pedica Ključ Zagradci. Dole je voda na putu nekih 4 do 5 metara. Mi se nadamo da neće biti potrebe za evakuacijom jer jednostavno ne postoji ni jedan alternativni put koji bi mogli neku osobu dopremiti u slučaju potrebe. Što se tiče snježnih padavina, u blokadi je selo Pojnica. Nadamo se da će u toku današnjeg i sutrašnjeg dana mašine uspjeti da naprave konekciju sa gradom.
Putni pravci prema najudaljenijim selima na području opština Drvar, Glamoč i Grahovo su i dalje neprohodni. Načelnica opštine Drvar Dušica Runjić očekuje da će tokom dana putevi biti prohodni do najudaljenijih sela.
Danas se rade zaseoci, eventualno nameti koji se napravili u toku noći. U svakom slučaju stanje je znatno bolje nego u subotu i juče.
Teška situacija i u opštini Bosanskog Grahova, ali je mnogo povoljnija nego juče jer je snijeg prestao da pada. Nekoliko sela i dalje je odsječeno od ostatka opštine, kaže načelnik Uroš Đuran.
Ma
Marikovci, Malešec još neprohodni, ali mislim da ćemo do večeras to isto da završimo, tako da nadam se do sutra da će biti putevi prohodni, 700 žišta, ali i Tiškovca gdje je put prohodan s druge strane. Struje imaju sva sela trenutno.
Opština Krupa na Uni nema struju, a i većina putnih pravaca je neprohodna. Vodostaj rijeka u Republici Srpskoj su u opadanju i normalizuje se stanje na terenu, a snijeg koji pada dodatno ne otežava hidrološku situaciju, kažu u civilnoj zaštiti. Rijeka Sava i riječice Lukavac i Gnjica izlile su se na poljoprivredno zemljište u mjesnoj zajednici Novi u Bijeljini, kaže predsjednik ove mjesne zajednice Milan Ostojić.
Sa svih strana smo ugroženi. Površina pod vodom je oko 500 hektara, znači u vode. Posijana ječma, pšenice, detelne, to će sve da nam ugine, nema nikakve koristi, sve će mora ponovo da se sije žito. Pšenica, to znači mora se preorati, da bi se posio kukuruz ili soja ili šta ja znam.
Zbog opadanja vodostaja Save na području Kozarske Dubice ukinute su mjere redovne odbrane od poplava za poplavno područje Dubičke ravni. I dalje su na snazi mjere redovne odbrane od poplava za poplavna područja Lijevče polja, Srbačko-Nožičke ravni i u Sembiri.
A danas je počelo drugo polugodište za 85.000 osnovaca i 35.000 učenika srednjih škola u Republici Srpskoj. A u pojedinim školama u Nevesinju, Prijedoru, Oštroj Luci i Svodnoj nastava nije počela zbog neprohodnosti puteva i kvarova na elektromreži. Rečeno je u Ministarstvu prosvjete i kulture. U ostalim školama nastavni proces se odvija nesmetano. Prilog Nikoline Kuzmanović.
Početak drugog polugodišta obradovao je učenike. Povratak u školske klupe uljepšao je i zimski ambijent.
Baš mi je lijepo zato što se možemo grudvati.
Ja baš volim da idem u školu, znači imam puno prijatelja u školi.
Malo prije smo se grudvali, baš je bilo zanimljivo.
Činim se lijepo jer nisam očekivala ovoliki snijeg. Mislila sam da neće padat, a snijeg mi isto fali koliko i moji drugari.
Zvono za početak drugog polugodišta izostalo je u dvije područne škole u mjestu Biograd i Bežđeđe u opštini Nevesinje. U toku je raščišćavanje putne komunikacije kako bi se što prije redovan nastavni proces uspostavio. Direktor osnovne škole Risto Proroković, Mara Šaran.
Mehanizacija je na terenu, vrši čišćenje puteva, te očekujemo da će se već sutra i u tim područnim odjeljenjima nastava odvijati redovno. Grijanje je uspostavljeno.
Da je nastava počela prema planu i programu i da je sve spremno za rad u drugom polugodištu, potvrdila je i u našem programu pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje Nataša Cvijanović. Dodala je i da su u svim školama učenike dočekale tople učionice.
Nije tu samo u pitanju obezbeđenje tih tehničkih uslova kao što je temperatura i ostala pitanja, nego važno je rasporediti, odnosno izvršiti odgovarajući raspored svih nastavnika u skladu sa rasporedom časova i to, ja bih rekla, nekako funkcioniše bez nekih poteškoća.
Za početak nastave u osnovnim i srednjim školama problema nije bilo ni na području Prijedorske i Sarajevsko-Romanijske regije. Potvrdili su nam predsjednici aktiva direktora srednjih škola Aleksandar Milješić i osnovnih škola Jelena Čančar.
Ono što imamo informacije, evo, da je bilo nekih manjih problema kada je u pitanju putna komunikacija i dolazak u školu, ali i to smo jutros prevazišli. Konstatujem evo da je na području regije Prijedor, kada su u pitanju srednje škole, nema nikakvih problema.
Sve škole su spremne za početak, iako nas je snijeg malo. Bili smo se uplašili da možda neke škole neće moći obezbijeti prevoz ili slično, međutim sve informacije koje sam dobila sa terena govore da su svi uspjeli da sve obezbijede, da je sve počelo regularno, nema nikakvih problema.
Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je da vozači povećaju oprez u blizini škola zbog povećanog prisustva djece. Ovim povodom policijski službenici će, kao i prethodnih godina, biti prisutni u blizini škola te preventivnim djelovanjem spriječiti ugrožavanje djece u saobraćaju.
Danica Vukićević, 69. je dobitnik Ninove nagrade za najbolji roman napisan na srpskom jeziku Unutrašnje more. Saopštio je danas žiri ove prestižne nagrade na konferenciji za novinare u Beogradskom hotelu Moskva. Na konkurs za najbolji roman bilo je prijavljeno 177 naslova. Opširnije Gordana Prtina.
Roman Danice Vukićević predstavlja fragmente o životu kroz specifičan pogled pjesnikinje ili oštre osmatračnice pojava i ljudi, saopšteno je na konferenciji za novinare žirija u Beogradu. Član žirija Milena Đorđijević, kao i Žarko Sivčev i Goran Korunović, glasali su za roman Unutrašnje more.
On je jezički vrlo decentan, silovit s jedne strane, što je njegov paradoks, otmen, lucidan i dovoljno ubedljiv da niz fragmenata kroz koji se ovaj roman izrazio zaokruženih, gotovo kao malih pravih priča, da jednu celinu koja zahvata totalitet života i sveta u kome živimo.
Svaki dan je roman, kaže književnica Danica Vukićević.
Ovo bi otprilike bio kao moj patent. Ja sam to nekom veoma dramatičnom trenutku svog života otkrila kako svaki dan ima strukturu romana. Tako da ja verujem u to.
Danica Vukićević je član Srpskog književnog društva, radi kao lektor, redaktor i bavi se književnom kritikom i eseistikom. U najužem izboru za Ninovu nagradu bili su i romani Milana Tripkovića, Klub istinskih stvaralaca, Gorana Petrovića, Papir sa vodenim znakom, Mirjane Drljević za Niko nije zaboravljen i ničega se ne sećamo, Uglješe Šajtinca, Koljka i Sašenjka, kao i Marijane Čanak sa Klara Klarisa.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale prvog Grand Slema sezone. Rukometaši Srbije večeras protiv Holandije na svjetskom prvenstvu. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale prvog Grand Slema sezone Australian Opena. On je danas pobjedio domaćeg igrača Aleksa Deminaura sa 3-0. Po setovima 6-2, 6-1, 6-2, meč je trajao 2 sata i 7 minuta. Novak Đoković.
Definitely best tennis I've played this year.
Definitivno najbolji tenis koji sam igrao ove godine na ovom turniru ove sezone. Iz meča u meč dižem formu. Jako mi je drago jer očito kako turnir bude odmicao, mečevi će biti sve teži. Drago mi je što sam uspio pobijediti na način na koji sam to uradio. Osjećao sam se jako dobro što se tiče mobilnosti i kretanja noge, što je odlična vijest. Dakle, sve u svemu, sjajan meč za mene danas.
Novak će u četvrtfinalu igrati protiv Andreja Rubljova, koji je danas sa 3-2 bio bolji od Holgera Runea. Rukometna reprezentacija Srbije na svjetskom prvenstvu odigraće večeras od 18 časova meč protiv Holandije. Srbija ima priliku da se izbori za plasman na olimpijske igre ukoliko zauzme 10. mjesto na svjetskom prvenstvu. Da bi se to ostvarilo, ekipi Srbije večeras je potrebna pobjeda od najmanje 14 golova razlike. Košarkaši Crvene zvezde večeras će se u derbi utakmici 16. kola ABA lige sastati sa CD Vita Olimpijom. Pred ovaj duel Crvena zvezda ima 13 pobjeda i 1 poraz, dok CD Vita Olimpija ima 1 triumf manje. Meč počinje u 18 časova. U oba dva ligi u Banja Luci je danas počeo četvrti turnir, a košarkaši Borca svoj prvi meč igraju sutra protiv Zlatibora iz Čajetine.
U Srpskoj danas preovladavalo oblačno vrijeme s padavinama mjestimično, sutra oblačno, ali u slabije padavine. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova 1 stepen su imali Kalenovi, kao i Novi Grad, Ham, Pjesak, Čemerno, 2 Banja Luka, Kneževo, Mrkonjić Grad, Prijedor, Sokolac, Srebrenica i Šipovo, 3 Gacko, Nevesenje, Ribnik, Srbac, Foča, 4 Doboj, Rudo, 5 Bijeljina, Bileća, Višegrad, Zvornik i danas Trebinje, 6 stepeni. Sredinom dana padavine slabe, bit će uglavnom oblačno vrijeme u slabu kišu ponajde, a snijeg će padati na planinama samo uveče i noći se nastavlja oblačno vrijeme u slab snijeg, a na severu i jugu će biti nešto viša temperatura, malo toplije uz slabu kišu. Sutra u nižim predjelima će padati kiša, ponajde susnežita, a snijeg samo u brdsko-planinskim predjelima. Na jugu posle duže kišovitog perioda suvo uz postepeno razvedravanje i sunčane intervale, ujedno će na jugu biti toplije. Maksimalna temperatura sutra od 1 do 6, na jugu 10 stepeni, u višim predjelima malo ispod nule.
Dnevnik je završen, poštovani slušalci, hvala za pažnju, podsjećanje na važnije vijesti.
Cvijanovićeva u Mađarskoj na sastanku sa Novakovom položila vijenac na spomenik neznanom vojniku.
Pripadnici specijalne jedinice policije takozvanog Kosova Rosu pucali na Srbe, jedno lice ranjeno.
Komisija dala preporuku predstavničkom domu da potvrdi imenovanje savjeta ministara BiH.
Na sjednici ekonomsko-socijalnog savjeta nije postignut dogovor o iznosu najniže plate na potezu vlada Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.